Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansangu Nabeto, Adolphine Ngoy.
Tuna nge baya chamala mbuti na bino bampangi kisi pilaka na kulanda ndinga ya ngemba kulutila radio kapia uya nyitangu na kufika sintete na nyonso mizudila bino mvula ya mona ya ndimbama na mabuta na bino nyonso. Banzo mkanda kefutuka ve na lumbu sambano ya ngonde yai kuna na Kizunga Sud Kivu mvuvidi ya milongi ya banzo mkanda mabundu zona luyalu ya Kizunga futa tete milongi sidifunda mosi na nkama tatu kefuta maka ve na luyalu ya inti. Anmekota na buloko mfumu wa dikesa kufoka mutu kuna na mai moya na telitwali ya Beni na Kizunga ya Nord Kivu. Bantu adisi ya bisalu ya mbula matadi kena Bizunga iya ya Haiti fote kuza kukivovila na mesu ya mfumu wa luyalu ya Kongo na mbuta luyalu ya Masonga na lumbu 13 ya ngonde yai awa na Kinshasa. Vona na wetu kintuadi samu na kuzawa ntendula ntangu nyonso. Mbote na benu na Kizunga Sud Kivu milogisi ya banzonkanda ya mabundu mesi kimisa bibuti ya bana bilumbu tanu na ntwala ya kumanisa mvunda ya Noeli na ya mvula ya mona nde. Nzonkanda kefutukila vena lumbu sambano ya ngonde ya ya tete ya mvula mafunda zole na makumi zole kana milogisi kitezo ya mafunda kama mosi makumi tatu na nana mesangisa ba NU na ba NP baba nda kufutama vena mbongo ya Kizunga ti kilumbu luyalu ya bwala keko kisanti sila na yandi. Mbuta Jacques Chirimu wa mimesu ngisa luyalu ya Kizunga musapi na kukondo kuzitisa ntsangu ya mabokuta ya milongisi pesa kandi na ntwala ya kuenda pema. Anime futusa matondo na dinaka ya nzonkanda ya ndimba nkatu kufuta mbongo betu kuandi na ntwala kinzonzole ya Jean Kasami.
Na nyoso luyalu ya Kinshasa ya misala mambo mingi beto lenda diaka vei kukuiza sala mvita na luyalu ya Kinshasa anikuza baby save bimfumu mba kuzaka vwandisa beto kuzaka kutana na mbuta ya Kizunga beto kuzaka lomba mambo ba kuzaka yamba beto na kilandi kansi mambo kuzaka sadisa beto ba kuzaka mbwela diaka mwambongo na Bizunga nkaka ba kuzaka mbwela mbongo na Zulu kulandaka kana kuswasana ya bakalasi. Bizunga nkaka bakuzaka banda kuiza buwela diaka mbongo kansi na kulandakana mambo nyoso kena kulombama na konso kalasi samu na kukuiza lungisa bantaru ya balungisi kansi kwaku na belo yake mutini na ve.
Kintuadi ya mimvovidi ya banzonkanda kina kintuadi na mabundu melomba empi baka tula kifu ya kufuta kulandana na kisika mutuke zingilaka baina kena bwala kimfumu ntalu meke sana na baina kena Bizunga. Pastor Andre Bokundoa ntuadisa dibundi ya bakristu na Kongo ECC na nkufi meya mikisa mvula ya mafunda zole na makumi zole kele mvula ya masonga ya Nzambi samu na Kongo demokratike na nkangu na yandi. Lokola niso nikaka yao na mukanda na yandi ya kimvungi na diluaku ya mvula ya mona, tika nimetu bile mpi nsangu ya luzingu ya kipolitik, na ya lukengolo ya iti, kele ya wonga. Kukondo mpila kusumba bima na nkangu ya Kongo kukondo mpi mpila ya kipolitike, tika bantu adisi, samba tumisa luzingu ya nkangu. Kubwelama ya wonga kuna na esete ya inti epidiaka na kufua mpama mpamba ya bamilio ya nkangu ya Kongo, na meso na yandi ya kikifu ya genocide, to ya kufua buta mosi betu kwandi na ntwala kinzozo la Jeff Ngoi.
Metukele na tangu ya pasi mingi na inchi na beto na nkangu na yao. Banchatu niyosu kena kufingila nkangu ya kele kaka ya mvimba kima mosu kena kusalema ve. Pe bandozi baku zaka loto ya kele bandozi kisalama tete ve. Na mutindu inchi na beto kele ya kuzaka natati nkangu ya kuza kembila nkinji ya Noel na ina ya chuka mvula na pasi. Na ntwala ba mambu ya hii munu na kikada na munu ya mbiku muke tubate inchi na beto mvula ya busonga ya Nzambi na inchi ya Kongo na nkangu na yao vita kena kusalema na bantu na bangindu ya mambo ya politiki na mutindu ya hii luzingu ya nkangu ya kena kukwenda na pasi ya kuluta.
Kuna na Kizunga ya Nord Kivu minzonza na kati ya bamfumu zole ya bampulusi mebenda lufo ya mutumosi kuna na mai moya kena ntama ba kilometre makumi ya na tanu na zulu ya mbanza Beni. Mingi na kitini ya ntoto ya bambuka kisiki na kitinu ya Beni mbao. Bamekanga ndi hii na kufuaka mutulukula misunika nkundi na betu marke marufimbo. Bamebangula na mama Irene Mboma.
Kimvuka ya batoko ya bwala ketu bati kubulama ya masasi wakanaka na mpimpa ya kilumbu ya ntete ya ngonda ya ntete na ntangu ya makumi zole na kati ya bwala maimoya. Kikuma na yokele kukonda kuwakana na kati ya ofisye mosi ya la polisi ya insi Kongo chinsa jina yanji ya kele sekretere. Sambu na kubulama ya masasi, boma ya ngolo kusa kota na kati ya bwala ina ya mvimba kulanda ba minita makumi tatu. Bankangu ba indula kande ya kele kukota ya bimpumbulu ya ADF ya Uganda na kati ya bwala. Baina fandabaka mwaji kopa ya malafu samu na nkinzi ya bona ne, bonyo sabati inaka. Nasuka ya jambu yai, mtumosi kufuaka. Kananto ya jambu ina meza bana NTTV, kivuka ya batoko ya bwala baki zabisa ti ya kile kulauka ya malafu ya mesela ti mtu hii na kusafua. Bantulei baki zabisa ti ofise ya la polisi hii na bamekanga yanji.
Kaka na Kizunga Nord Kivu beto zabisa ntumbu dulu ti na lufwa lokola ya mikisaka ya unatuka ya sabala meluta ntiduminali ya nene ya mbanza Goma samu na kimvuka ya batu kwa misaka komini ya Karisimbi. Ntendulu wake na inwa nange Blaise Ndongala na nsangu ya imesonika Gabriel Wamenya.
Na bantu kumi ministère public nataka na ntola bazuzi sambwadi ya mulamaka. Tilibinalu monakati nkifu bofundaka mbuta sadiki erite tiba kundi nandi ya kuyoka tia na anzo mosi vandaka veya kileka. Bantu yai vutidilaka diaka kimpwanza na bau kantu kufuta ata kima mosi mpi tilibinalu makaka lukanu ya kubika kulandina diaka bau. Kansi bantu tatu ya nkaka bonso bambuta kakule Jospin sami mangendo mpi mugisho kabumba fundamaka kusala kifu yai ya kuyoka tia. Na lusambisu yai tilibinalu peseka bau tatu ndola ya buluku ya kimakulu mpi bufute futa mbongo mafunda makumi tatu ya badolara Amerika ya domaji piyentere. Bino fute zaba mpinde, bantu yai fundamaka na kuyoka anjo mosi tia na ntangu kangu munisaka nganzi nandi na dikabu ya kukondwa lukengelo na mbanza Goma. Ya kuzaba ya kaka mpangi noela luzitu, bantu tanu muvimba baka alufwa na ntangu unjo yai yokamaka tia.
Beto manisa nsaungu ya Kizunga Nord Kivu na nsaungu ya Butembo tika bami bakusadia kabambevo zole ya Ebola bubu na kitini ya mavimpi ya Matanda. Na kutuba ya mfumu ya na mwantangu kina kudiatisa kisali ya kunwanisa Ebola na mbanza ina bambevo yai zingaka na mfinakani ya bambevo katukaka na mabalako kuna na teritwari ya Beni. Munganga Jean-Paul Atibasai metendula nde zole yai mekuiza bwilama empi bubu bamekoka bambevo kumi na mosi. Ya uina mutu ami kei Mbilaka mama Voldi Mapenzi kwenaka imbila mazono na Butembo na dilua kwa ntonono ya mvula ya muna pia ndibokilaka nkangu zitisa nsiku ya Bunkete. Betu kwa nina ntuala kinzonzule Asadika Abubakar.
Le message que je pourrais donner à la population.
Malongi ya mulunga pesa na nkangu ya kele kakati, baina fetu nwanisa virus ya kele kaka beto, ba nkangu. Na bansiku ya Bunkete ya kele tu malongi mingi ya kepe samaka. Beto baka yona nsaka ve. Kala beto zola kula Ebola ya masonga, beto fetu zitisa ina bake songaka beto. Beto yobisa maboko, beto buya kufuka na tiba mbefu ya Ebola, beto fetu baka yona mpila mosi ya keleka. Ya metala beto, beto fetu nwanisa Ebola chingolo nyoso. Muke waka boma ve, muke kujituba ti. Kala kile tiba mtuke zingaka awa inki ya mfumu ya mukele tiyo sambu timuvanda awa ve mukusa kukabula ntangu ya itibo ve nyoso ya mukele tiyo yo kele kaka bankunga na mono sambu na kupesa bojaka kivuvu na ntangu ya ibakusa vila ntete bankakalakani na bo tiba boma na bo nkangu kile na mfumu ya kutuba ti kivuvu kele beto kenji mayakele katimambu nyoso ina ata manakilumbu mosi.
Bantu alisa bisalu ya mbula matadi kena bizunga iya kena kuwakana ve bafwete kuiza wanambanza Kinshasa samu na haba kuiza kukivuvila yake bantu alisa bizunga na bilandi na bao. Bwela deka bantu alisa ya bainzo ya binzonzi na bilandi na bao kena bizunga ya Ituri, Sankuru, Olomami na Kongo Central. Nsangume sonika nkuni na beto Jeff Ngoi bame bangula na Jango Mama Koko.
Na kubokuduswa ya kilandi ya ntumwa ya ntete mkwaluyalu ketala mambo abuzonga na lukanu bakuzaka baka na lukutakanu ya bankwaluyalu ya kilumbu ya sambanu ngonda kumi na zole mekatoa kuluta mukanda ina ya kuzaka toma landila yai kuzaka salema na kilumbu ya kumi ya ngonda kumi na zole ya ntumwa ya ntete na katia mukanda ina na kukuza vwandisa kimvuka mosi kekuza landila mambo kena kuluta
na bizunga samu na mavwanga ya nsiku ya ngudi yina kena kusalema na bizunga bambuta ya bizunga bamindi mateteve balukanu kuzaka bakama na bimvuka ya binzonzi ya bizunga na bau bambuta kena kutwalisa bizunga baku kuzaka telimisa bau na bisalu na bau na binzonzi na bau ya bizunga kanaben zona mbonosono mbuta ya kizunga ya Ituri baku kuzaka funda na ntwala ya kudapel ya kizunga na yandi samu na kuza zabisa yina anikuzaka sala yai ya Kongo Central anmemanga kukuza funda mambo yai na ntwala ya ndinga ya nkaka samu na kuza pona mbuta ya kizunga.
Mato na beno vampangi mela na tsangu di atisaka mama viki odia na alen rungu mshinja mekumina beno na ndwenga masini ya mimiki ndo na wile mlunga mbabeto nyonso na intu ya Axel Ngoncho na nzila Radio Okapi mezo de la beno mfula ya mona ya ndemba makonso tika beno kele.